galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa Washington.
Waa maalin Isniin bisha December waa 25 sanadka 2017ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogeyna VOA Somali.com. Idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya Ibraahim Xasan Daanture iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhegeystayaal, aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a qaar ka mid a dadkii ehelkooda ay ku dhinteen qaraxii Zoobe oo la gaarsiiyey gargaar ay u baahnaayeen.
Gabadhaydi reerka haysay ee dhimatay, allah u naxariista. Guddiga waxayna qorsheeyeen aabeedoo jirno istaal yaalaa jiro keliyaha laga dhaqo turkiga lagu dhaqo istaal digfeer, marka sidai aawadeed in duq lagu qaado wax loogu qabto reerka ayaana loo sii intii soo dhiibtay allah ku khayro, intana wacdina allah ku khayro.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta oo sheegay in sanadka soo socda ay soo celin doonaan martigelinta ciyaaraha caalamiga ah.
Waxaan rabnaa inaan ku bilowno ciyaar saaxiibtinimaadi ilaa yiraad way way badan yihiin wadamada aarna inaan keena ilaa 5 gaarayaan oo nala ogolaad inay ciyaaro saaxiibtinimo nala ciyaaraan. Laakiin kan ugu horreeya markii aan go-aanka u dambeeyo qoraalka isla qaadano ayaan shacin doonaa dii doonaa waxaan ku bilaabi doonaa wadan hebel, laakiin wadanka aan jecelnahay inaan ku bilowno waa dalka Jabuuti hadii ilaa yiraad.
Dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa sheegay in sanadka dambe ay ciyaaraha xulka qaranka ee hadda ka hor dibadda lagu qaban jiray ay ka dhacayaan gudaha Soomaaliya. Xiriirka ayaa wuxuu sheegay in soo celinta martigelinta ciyaaraha caalamiga ah ay ku bilaaban doonaan kuwa saaxiibtinimo oo xulka Soomaaliya uu la yeesho qaar ka mid a xulalka qaaradda Afrika. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab ayaa v o da u sheegay in ay door bidayaan in ciyaarta ugu horreysa ay ku marti qaadaan dalka Jabuuti.
Waxaan rabnaa insha allahu tacaala oo aan sheegay in sanadka 2018ka aan martin gelin doono ciyaaro ka mid ah ciyaaraha caalamiga ah, kuwii aan ku ciyaari jirnay banaanka inaan annaguna aan ku ciyaarno dalkeena, oo isugu jira ciyaaro saaxiibtinimo iyo kuwo kale ee rasmiga ah la ciyaaro kuwa ka mid ah. Laakiin dadku sidee u dhigeen maaha ciyaaro tiro badan oo dowlado badan ay imaanayaan oona martigelinayna maahan, ee waa ciyaarihii xaqan u lahayn ee dadku internationalka loo yaqaano home and away-ga. Inaan homekeeni oo kale aan dalkeena 2018ka ku bilaabi doono annagoo ka bilaabayna ciyaaro saaxiibtinimo, taas ayay ujeedadu tahay.
Saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in qarax dhacay maanta oo Isniin ah lagu dilay 2 sargaal oo ka mid a sirdoonka waddankaasi iyo 4 qof oo rayida, iyadoo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan waxa uu ka dhacay meel u dhow bar kontrol oo ku taala waddo aad u mashquul badan oo ku taala caasimada Kabul. Qof isqarxiyay ayaa u muuqday inuu bartilmaameedsanayo saraakiisha amniga ee Afghanistan, balse waxa uu ku dhacay gaari dad rayida leeyihiin, sida uu sheegay Najib Danish oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan. Kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, iyadoo warkana kusoo gudbisay wakaaladda wararka ee Amaq ee iyada taageerta. Qaraxa Isniinta maanta dhacay ayaa kusoo beegmaya toddobaad kadib markii ISIS ay sheegatay mas-uuliyadda qarax kaloo lala beegtay. Agaasinka qaranka ee tababarada ammaanka ee ku taala caasimada Kabul.
Cunaqabateynta cusub ee lagu soo rogay Kuuriyada Waqooyi ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u soo jeeday inuu ku guuleysto ammaan uu ka helo mid ka mid a senatarada dimuqraadiga oo aan hore looga baran hadallo wanaagsan oo maamulka Donald Trump ku socda. Ben Cardin waa senator kasoo gala gobolka Maryland ee duleedka Washington, waana xubin ka mid a guddiga senatka ee arrimaha dibadda. Tallaabada Mareykanka uu ku dardargeliyo cunaqabateynta cusub ee lagu gejinayo xanibaadda dhaqaale ee Kuuriyada Waqooyi ayuu ku sheegay mid wanaagsan. Ben Cardin oo la hadlayay telefishinka Fox News ayaa wuxuu sheegay in uu ku ammaanayo howlwadeenada dowladda Mareykanka ee qaramada midoobay.
Pakistan ayaa u ogolaatay xaaska iyo hooyada nin jaajuusnimo lagu xukumay oo lagu magacaabo Kulbahush Jadaf oo in ay la kulmaan maanta Isniin iyagoo sheegay in sababta ay u ogolaadeen ay tahay arrin salka ku haysa bani'aadnimo buuxda. Kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda wax yar uun kadib markii qoyska Jadaf ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha Islaamabad. Saraakiishu waxay sheegeen in Jadaf uu la hadlay xubnaha qoyskiisa ee soo booqday, isagoo kala hadlay cudbaahiye iyadoo markaasi qoyskiisa iyo isaga ay u dhaxeeyeen xayndaab markaasi muraayad ka samaysan. Qunsulka India ayaa sidoo kale loo ogolaaday inuu soo raaco qoyska oo uu booqdo. Ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyey agagaarka dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan iyadoo laga shaqeysiiyey qalabka telefoonada mashquuliya si aan agagaarka goobtaasi loogu wada hadal. Kulankan ayaa ahaa kii ugu horreeya ee Jadaf uu la yeesho qoyskiisa tan iyo markii la qabtay bishii March ee sanadkii 2016 markaasoo Pakistan uu ku soo galayay magac been abuure iyo dokumenti aan sax ahayn.
Waxaan ayaan dhigayaa marka la dhilaynaa halka aad wali nagala socotaan ah walaanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad ugu dhigaysanaysaan Washington. Qaar ka mid ah dadkii ehelkooda ay ku dhinteen qaraxii bishii Oktoobar ka dhacay iskuuska Zoobe ayaa maanta helay deeq ka kooban gaadiidka mootooyinka loo yaqaan bajajta. Dadkaasi danyarta ah ayaa si weyn u soo dhaweeyey kaalmadaas ay u fidiyeen dadka Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha guryahana. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wuxuu la kulmay qaar ka mid ah dadkii ehelkooda ku waayay qaraxaasi. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
13 qoys oo ka mid ah kuwa danyarta qaraxii Soobe 14-kii Oktoobar la ku waayay dadkii maarayn jiray nolosha guryahooda ayaa maanta la gudoonsiiyey 13 mooto kuwa 3 lugta loo yaqaan bajajta. Muslime Cabdulla Xuseen waa hooyo hadda la dalan dhacaysa maarinta 10 caruur agoona, waxaana qaraxii Soobe ku weysay saygeeda wiilkii ugu weynaa ilmaheeda. Maanta waxay heshay mootada 3 lugta loo yaqaan bajajta taasoo bixiyeen guddiga gurmadka musiibada Soobe iyo hay'ad maxalli ah oo lagu magacaabo Kafaalo.
Waxaa iga dhintay wiilkayga iyo aabbihiis. Wiilkayga aabbihiisa iga dhintay. Waxaana haystaa 10 ciyaal ah oo gabar oo wiilkayga dhalay. 10-kaas ciyaalkan haystaa gabadha wiilkayga dhalay. 9-ka kalena aan dhalay. Asaa ku 10 ah ilmihii.
Allah una harisa odaga iyo wiilkaagu meel bay wada joogeen meel.
Haa, xoogodna wax maala cabitaan iyo gadi jiraan.
Haa.
Ama Soobeeg shakhsiga.
Marka isku soo bay tagnay.
Haa, isku soo tagnay dadka cabitaanka gado aan kula yaqaan waa. Waraan Xasan Cali ayaa leeyahay.
Qurutan ku ugu yar hadda dhabta ku.
Waa mid baan yar ayuu.
Maanta ma xafishan.
Bajaj. Oo muslimiinta ay ugu tabarucaan jaaliida Soomaaliyeed.
Bajaj tul marka yaa ku ugu shaqeynay hadda.
Ii walaalkay ayaa ugu shaqeynaa wiil yar aniga dhalo 18 jira. Aan ii bar ir inta ay bar asay ugu shaqeynaa.
Haye.
Haa.
Walaalku marka nolosha harjeeyneysa inaad bajaj ka soo saarto.
Haddu alle idmo ilaahay oo garab si.
Ulud kugu yar meeqa jir waay?
Sanadii 6 bilood ay jirtaa.
6 bilood jirtaa.
Sanadii 6 bilood ay jirtaa.
Waa gabadh yar daawo.
Haa, dusha.
Jamiila Aadan Xuseen waxay u sheegtay VOA in qaraxii Soobe ku waayeen gabadh maarayn jirta nolosha reerka maanta ay heleen moota bajaj.
Gabadhaydi reerka haysay ee dhimatay Allah una xariista. Gudiga waxayna qorsheeyeen aabeedo jirno istaal yaa la jiro kaliya laga dhaqo Turkiga lagu dhaqo istaal digfeer marka sida aawadeed in duq lagu qaado wax lagu qabto reerka ayaana loo sii intii soo dhiibtay Allah ku qeyro intana wacdina Allah ku qeyro waxaan noo wadaaya darawal aan heli karno baan noo wadaa hadaan iga darawal wiilkaana soo wato deriska ah laakiin waa wixii go'aan cid ka gaarto aka inta soo dhiibtay jaalada
isbiidan gudiga qof baa ku tiirsan nolosha soo
12 qofad 12 qofad aan waabeed oo kaliya la ugu jiro 12 kaas qof ayada Ilaahay ka soo shaqeynays.
Saciid Ashkir hadda waa hooyo aabo wuxuu maareynayaa nolosha arruur raja hooyadood waxay ku geeriyootay qaraxii Soobe nol iyo geer lama arag sida uu sheegay VOA maanta wuxuu helay moota bajaj
waxa masiibada iga haleeshay maamadii guriga laba jeer ba hooyada u ahay oo mar hadda gurigu hooyo la'aan waa duma deba haddana dhaqaalaha iyo aruuriska ayuu markii hore ku jiraan waa geeri labaadood waa duma maamada asalka ayaga dhimatay
kim saaxiibada ka tagtay
dadka la waayana wali way kamid tahay oo aan wali arag qadiyada
أروم هاي كتفالي
شام
ما أنت بجاج جاهز الشيء
هارجت
ممكن هذا سلاب بجاج كتفالي
والله يا أخي والله عليهن صوم مسلمين تا وصوم على ذا إن بدنا وهم هالعلن هيا وحنا لا هي بكل يقفك مسلم كاو ويحوس عيدنا هيا والليبان
gudiy gurbadka qaran ee musibadii soo baxay ayaa ii sheegay ka fikirayaan qorshaha mustaqbal fog oo lagu caawinayo ilmaha agoonta ah 13 kan moota bajaj ee maanta lagu doosiyay qoysaska danyarta waxay ka timid deeq lacagood oo iska soo ururiyeen jaaliyada Soomaalida ku nool dalka Sweden Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
aad warkaba ku maqleysteen xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta ayaa sheegay in qorsheynaya in kooxda kubadda cagta Soomaaliya ay ciyaaraha caalamiga ah ee ay ku ciyaari jirtay dibadda in lagu qabto gudaha dalka gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carab ayaa VOA u sheegay in qorshahan oo uu ansixiyay xiriirka kubadda cagta Afrika lagu bilaabi doono ciyaar saaxiibtinimo oo dhexmara xulka Soomaaliya uu rajaynayo inuu la yeesho dalalka Afrika qaarkood Harun Macruuf ayuu waramay
Maxaa marka hore waxa weey jumladda siday dadku u dhigayaan maana anagu waxaan rabnaa insha Allah ta'ala oo aan sheegay in sanadka 2018ka aan martin gelin doono ciyaaro kamid ah ciyaaraha caalamiga kuwii aan ku ciyaar jirnay banaanka inaan anaguna aan ku ciyaarno dalkeena oo isugu jira ciyaaro saaxiibtinimo iyo kuwa kale ee rasmiga ah ee ciyaaro kuwa kamid ah laakiin dadku sidee u dhigeen maaha ciyaaro tira badan oo dowlado badan ay iimaanayaan oo marti gelinayna maahan ee waa ciyaari xaq aan u lahayn ee dadku international loo yaqaan home and away-ga inaan home keenay oo kale aan dalkeena 2018 ku bilaabi doono anagoo ka bilaabeen ciyaaro saaxiibtinimo taas ay ujeedadu tahay qaabka u qabaneenana waxay tahay sida la socoto sanadkii horaantiisa 2017ka bishiisii Abriil 2017kii waxaa dalka yimid gudoomiyaha qaaradda Afrika shirar kala duwan la qaatay mas-uuliyiinta sare ee dawladda iyo wasaaradda xilalka socon kubadda cagta aan u jeedinay codsi ku saabsan inaan ciyaarahayni nala soo celi inaan marti gelino marka ayadoo taas daba taaginta ayuu gudoomiyuhu wuxuu noo ogolaaday in sanadka 2017ka marka la gaaro inaan ciyaarahayni aan marti gelin karnaana waxa bilaabayna marti gelin ku saabsan dhinaca ciyaaraha saaxiibtinimo sababtan u qabaynaana waa anaga ogolaansho ka haysana qaaradda Afrika iyo waxyaabaha looga baahnaa oo ku dhowdhow inaan dhameystirno ilaa yaraan
maxaa kamid ah waxyaabaha la idinka baahnaa ee ahayd inaad dhameystirtaan
waxyaabaha inaan dhameystirno looga baahnaa waxaa kamid ah in dalkeen uu leeyahay hoteella standardkoodu oo uu waafaqsan yahay xeerarka ciyaaraha marka laga hadlayo marka wadan uu imaanayo ama koox imaanayso waa in hotel wanaagsan aad leedahay waa in diyaaradaha internationalka dalka uu iman karaan waa in security-ga xaggiisa ay dawladdu balan qaadi karto waxaa kaloo kamid ah in standard-ka ama qaabka loogu talagalay gareeyo waxyaabaha muhiimka ah stadium-ka in ay dhameystiran yihiin waxyaabahaas ayaa kamid ah in uu dalku u dhameystiran yahay
waa gartay marka ciyaaraha aad ku bilaabaysaan xilligan wax ma nooga sheegi kartaa
waxaan rabnaa inaan ku bilaabno ciyaar saaxiibtinimo hadii ila yiraahdo
marka kuwa idin
xamiri doonta Soomaaliya iyo waddan kale waddamo badan ayaa noo balansan laakiin waxaan shaacin doonaa marka kan ugu horeeya ee hadda aan isla gaarno way badan yihiin waddamada carabta inaan keenay ilaa 5 bay gaarayaan oo noo ogolaaday inaan ciyaar saaxiibtinimo nala ciyaaraan laakiin kan ugu horeeya markii aan go'aanka u dambeeyay qoraalka isla qaadano ayaan shaacin doonaa dhig doonaa waxaan ku bilaabi doonaa waddan hebel laakiin waddanka aan jecelnahay inaan ku bilaabno waa dalka Djibouti hadii ila yiraahdo
waa garta waqti aad qorsheysan ma jirtaa sidoo kale wadamada kale wax ma iga sheegi kartaa Djibouti kasoo
wadamada kale aan jecelnahay inaan marti gelino waa wadamada Afrika oo ay kamid tahay sida ay Kenya kale tahay kamid tahay Uganda ay kamid tahay Burundi ay kamid tahay kuwaas ayaa kamida iyo sidoo kale waxaan hadda rajaynaynaa inaan kuwa carabtana aan ay wan cala qaad la bilaawno laakiin hadda waxaan rabnaa in warrantiba inaan ku bilaawno dalka Djibouti hadii ila yiraahdo hay'adda u wareysa saaxiibtinimo ee dalkeena lagu ciyaaro maadaama waddankeena in waddan dibadda kimid ku ciyaaray ugu dambeysay muddo ku dhow 30 sano
waqtiga miyaad qabateen weli
waqti qabashadiisa iyo goobta waxaa xaq u leenahay ka shiraan guddiga fulinta ee xiriir soo kubadda cagta markaan fariisano ilaa ciyaaruhu xilliyaha jira waddanka ka ciyaaraha ka socda ciyaar uu leeyahay ciyaaraha waddan kasta uu leeyahay gudihiisa ayaa horyaal ka socda waddan walba waxaa kaloo jira ciyaaraha caalamiga oo socda Afrika oo waddan walba ka qayb galay markaan kalandarka fiirino Afrika iyo midka waddanka kale uu leeyahay keenna isku fiirino waqtiga ay kaga haboon tahay kalandarka taariikhda ayaan rabnaa inaan guddifulin ahaan ee xiriir badbaadinta ka sheerno, la tashin aan la sameyno dhinaca dowladda, kadibna markaas aan ku dhawaaqno rajeynayna insha Allah.
Waa gartay gudaha waddanka markaan eegno tasiilaadka ciyaareed haysataan garoomada iyo waxyaabaha kale, hadda hal garoon baa diyaaradeena Soomaa oo garoonka Koni Stadium.
Laba garoon aan hadda leenahay oo aan ku ciyaari karno, garoonka oo Banaadir Stadium iyo garoonka jaamacadaha oo asaguna hadda dhawaan aan hirgelinay. Labadaas garoon ayaa si rasmi ah aan ugu ciyaari karnaa waafaqsanna standardka caalamiga ah ee la ogol yahay.
Waa gartay arrinta go'aanka waxaad u qaadateen, miyaa amnigii ayaa wax iska bedelay mise waxaad fulinaysaan inaad doonaysaan inaad Soomaaliya u soo celisaan fursadii ay u haysatay inay ciyaaraha la ciyaareyso wadamada kale gudaha ku ciyaarto mise labadaba?
Horta marka horeysa anaga mas-uuliyadana saaran waa midda kubadda cagta oo aan anagu mas-uul ka nahay xilligan. Kubadda cagta mas-uuliyadda naga saaran waxay ka tahay qabanqaabinta ciyaaraha gudaha marka laga baxo, sidoo kale ciyaarihii dibadda ee dalku lahaa, marna gudihiisa lagu ciyaari jiray marna dibaddiisa lagu ciyaari jiray. Sida hadda shan sheegaba ku dhow 30 sano waddankeena waddan kale intii yimid kulama ciyaarin dalka gudihiisa. Waajibaadkana saaran waxaa ka mid ah inaan soo celinno in ciyaarihiina gurigeena aan ku ciyaari jirnay ay qarankeena ay ku ciyaaraan qarmadeena kala duwan ee daayarta iyo kuwa waaweyn intaba. Marka waa qayb ka mid a waajibaadka na saaran ee kubadda cagta ka mid a. Waajibaadkaas ayaana rabnaa inaan soo celinno oo fulinno mas-uuliyaddaas na saaran oo qeyb weyn ka ah waxyaabahana loo doortay ay ka mid tahay inaan barnaamijkaas hirgelinno. Waxaa kaloo ayaduna muhiim ah in waddan kasta markuu ciyaarayo ciyaareysa qaranka, fursada ugu weyn haysta waxay tahay markuu gurigiis ku ciyaarayo wuxuu helayaa taageerayaal, wuxuu ku dheelayaa gurigiisii, wuxuu xambaarsan yahay calankii, wuxuu ogyahay haddana in oo si xamaasadaysan oo wadaninimo ku jirto dadkiisiina ay dhinacyada ka taageerayaan, dalkiisiina uu joogo, ciidiisina uu ku dheelayo, inay guulo badan uu ku suuxin karo ayaa macnaha ay sida saxda ay tahay. Marka guulo darada badan kubadda cagta naga qabsata ayaa waxay ka mid tahay ku ciyaari la-aanta gurigeena. Marka haddii taas aan soo celinana waxaan aaminsanahay in guulo badan aan keeni doona haddii ilaa yiraahdo.
Su-aasha ugu dambeysa, inkastoo ciyaaro caalami ah idinaad martigelinayn hadda ka hor, waxaa laakiin dhinaca kale jirta Soomaa in ciyaaryahano ajaaniba ay ka ciyaaraan waddanka, intee bay leegiin ciyaaryahanadaas?
Ciyaarada ajaanibta cidday u ciyaaraan waa klaabyaday u ciyaaraan ama kooxaha tirada hadda waddanka ka ciyaareysa. Hadda markii u dambeysana ilaa 22 ciyaartoy oo wadamo kala duwan afrikaana ka yimid ayay ahaayeen. Mar walba marka dambeysana way soo kordhayaan inay inta yimaadaan dalkeena ka ciyaaraan, taas way soo kordhayaan. Marka tiradoodu hadda markii u dambeysa 22 ahayd, haddana waxaa laga yaabaa sanadkan inay kasoo bataan, way dhici kartaa. Waa fursad ay fureen xiriirada mas-uuliyiinta kooxaha kubadda cagta ay ku siyaadinayaan tayada kubadda cagta, iyadoo sababta ay tahay haddii ciyaartooy waddan kale ka yimid oo ka ciyaara dalkii, in ciyaartooyda dalkeena joogta ay qaab ciyaareedka wadamada kale ee afrika ah ciyaartooyda ka timid inay la jaan qaadi karaan inay arkaan. Marka waa in ku mahadsan yihiin mas-uuliyiinta kooxaha kubadda cagta oo barnaamijkaas hirgeliyay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqani Siciid Carab, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo u warramayay Haaruun Macruuf.
magaalada Beledweyne waxaa lagu soo gebagabeeyey bandhig buugaagta oo ay kasoo qayb galeen dhallinyaro ka kala timid meelo kala duwan oo Soomaaliya. Waxaa sidoo kale bandhigaas u ah kii labaad ka qayb galay qoraayaal Soomaali ah oo halkaasi keenay buugag iyo qoraallo ay sameeyeen. Warbixintan waxaa inoo haya wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Agaasimaha bandhigga buugaagta Hiiraan Faarax Maxamed Xiirane ayaa v o a uga warramay ujeedada bandhigan.
Ujeedka barnaamijkan wuxuu ahay dabcan in ay dadkii qoraayaasha iyo akhristayaasha inay madal ay ku kulmaan sanadkii mar ay jaanis u helaan. Ujeedka labaadna wuxuu ahay dabcan in halabuurka dadka idacna halabuurada ah oo hibada Ilaah subxana wa tacala kumanaystay ee bulshada inaysan aqoon inaan bulshada aan horkeenno. Tan saddexaadu dababar socota waxay ilaalinta afka Soomaaliga, in la helo buwaa qoran oo dhaxal u ah dadkan halkan ka dambeeya dabcan waxay akhristaan.
Qoraayaasha xaggee ka kala yimaadeen? Intee buugaan lasoo bandhigay? Dadkuse waxma iibsadeen?
Dabcan qoraayaasha halkay ka yimideen dabcan waxay ka kala yimideen haddii isteed ahaan galmudug oo kale Puntland, magaalooyinka waxay ka yimi Cadaado, Gaalkacyo iyo Boorama iyo magaalada Muqdisho. Waxaana dabcan halkaasi laisku dhaafsada araa iyo fikiro aada qurux badan oo halkaasi dabcan ka dhashay in buugfeerkan uu yahay buugfeerkii ugu iibsiga badnaa marka laga soo tago buugfeerkii hore ee sanadkii hore magaaladan ku qabanay.
dhalinyarada bugaagta ku soo bandhigtay carwada gobolka Hiiraan oo kaliya kama iman ee waxaa jira dhalinyaro ka timid deegaanada Puntland oo ujeedadoodu ahayd sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen carwada bugaagta ee Hiiraan.
Magacaygu waa Jahaadan Faarax. Waxaan ka imaaday gobolka Mudug, gaar ahaan Gaalkacyo dhankaasan ka yimid, oo aan Hiiraan Book Fair ka soo aaday. Waan ka qayb galay si qurux badan. Waxaan soo bandhigay laba buug oo kala ah Yaay Dhalay iyo buug la yiraahdo Qaada Furaha Farxadda. Si qurux badan baa loo iibsaday. Waxay i tustay beledweyne waxay tahay iyo nooca ay tahay iyo dadka ku noolba sida ay yihiinba. Waxaan ka ogaaday buugtii aan keenay iibsadeen, waayo xadaaradda dadka amaba ilbaxnimada magaalada waxay ku jirtaa. Marka aragtid wax aa qortay oo la iibsanayo, dadkan waxay og yihiin faa'iidada ku jirta akhriska, oo waa dad wax akhriya, waa dad maasha allah soo dhaweynta ku wanaagsan aad iyo aad.
Mid ka mid a buwaagta aa soo bandhigtay waxyaabaha ku qornaa haddii aad sharaxaad yar ka bixido.
Aad baa umahadsan tahay bugaagtii aan soo bandhigay. Waxaa ka mid ahaa buug la yiraahdo Yaay Dhalay, kitaabkaas oo ahaa qiso aan ka qoray inan yar oo derbi jiif ah, inankaas oo su-aalo badan i weydiinhayay oo aan garanaynin cidda dhashay. Wuxuu soo gaaray 8 jir buu soo gaaray. Markuu soo gaaray 8 jir buu haddana wuxuu leeyahay Yaay Dhalay, markasta Yaay Dhalay, Yaay Dhalay. Waxaa laga dheehanayay kitaabkaas inay dunida joogaan ilmo yaryar oo noo baahan. Dadka waxaa jira Soomaaliya dad ganacsata, dad lacag badan haysta, dad ilmahooda ladan yihiin, ilmahooda ilmo lamid ah inay dunida joogaan. Qoraaguna wuxuu dadka usoo bandhigaa waxyaalaha ka qorsoon. Marka kitaab saas ka hadlaya ku jira kitaab badan soo bandhigay.
Maxamed Saalax Maare waa qoraa ka yimid magaalada Boorame ee Somaliland. Waxa uu carwada ku soo bandhigay 3 buug oo 2 ka mid ah ay qortay gabar reer Hargeysa. Waxa uu ka waramaya buuggiisa iyo waxyaabaha ku qoran.
Buuggaygu 2 ujeedo buu ka hadlayay. Labada ujeedo si ka duwan qaabkii hore dadku u barteen uun buu uga hadlayay baan odhan karaa. Marka labada ujeedo ka hadlayaana waxay tihiin hooyada iyo taariibta, gaar ahaan hooyada dayarta ah ee duruufta waqtigu haysato, waayaha adag iyo xaaladaha culayska badan ee duruufaha lihi ay ku hareereysan yihiin, iyo gabadha ay dhashay hooyada noocaas ah ee gashaantida ah, ama wiilka inuu qaangaadhay ismoodaya oo moodaya in garaadkoodu ku filan yihiin. Marka ay damcaan ama ku fekeraan ama ku hamiyaan ama ayba ku dhaqaaqaan dhibaatada tahriibka, hooyadaasi dhibaato nooce ay kala kulantaa, xanuun nooce ay la kulantaa, walwalkeed intuu leegyahay, sidee u maareysaan lacagaha, waxa ku qoran 7 qiso oo mid ahaan gabadhii ay ku dhacday ii soo dirtay oo hooyadeed iyada darteed ay u dhimatay, iyagoo dan yarna aan waxbana haysan. Ujeedkiisa guud intaasuu ku koobnaa.
Marka dadkii akhristay buuggaasi fikirkii ay ka qabeen tahriibka wax ma iska bedelay?
Dad ilaa 100 qof ku dhow ayuu wax ka bedelay baan odhan karaa. 11 bilood ama 10 bilood aan dhehe aan soo bandhigayna buugga, hawshiisa bandhigeed iyo tiisa daabacaad waxaasoo dhan ku gudi jirnay, ilaa dad 100 qof ku dhow baa ila soo xiriiray inta aan xasuusan karo oo aan qiyaasi karo. Dad ilaa 100 qof ku dhow baa ila soo xiriiray iyona sheegay, oo waliba dumar badan.
Buwaagta lagu soo bandhigay carwada muxuu ka tari karaa in luqadda Soomaaliga ama afka Soomaaliga uu ahaado mid waqti dheer sii jira?
Horta wuxuu ahaa isdhexgal buu ahaa bandhigo, wuxuu ahaa mid loogu heelinaya afka hooyo, wuxuu ahaa mid dhalinyarada isku jeclaanayso, Soomaalida isku jeclaanayso, waayo Boorama laga imaanahayay, Somaliland ba laga imaanahayay, meeshaas Puntland ba laga imaanahayay, goboladeeda laga imaanahayay, Muqdisho laga imaanahayay, yacni isjecelna waa laga dhexlahay. Afka hooyana aada buu ugu heelinayaayo waxa dadka ay dareemayaan in loo qabtay afka hooyo, yacni xaflad weyn oo meelo fogfog looga yimid in loo qabtay.
Bandhigga bugaagta ee Hiiraan ayaa sanad walba bisha December lagu qabtaa magaalada Beledweyne, iyadoo ujeedadu ay tahay sidii ay qoraayaasha da'da yar ay u heli lahaayeen madal ay ku soo bandhigaan bugaagta ay qoraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
kamid ah dhulka dalka Itoobiya ayaa waxaa ka socda colaad iyo rabshado kala duwan, kuwaasi oo qaarna dowladda lagaga soo horjeedo, qaarna qowmiyadaha ay u dhexeeyaan. Mid ka mid ah rabshadahaasi waxa ay u dhexaysaa qowmiyadaha Oromada iyo Soomaalida ee Itoobiya. Dad labada dhinac ah ayaa ku barakacay colaadahaasi u dhexeeya labadaas qowmiyadood. Qoysas badan oo Soomaali Itoobiya ayaa V O eda la soo xiriiray, iyagoo sheegay in beerahoodii iyo xoolahoodii ay isaga soo carareen inuu ku sugan yihiin meel bannaan oo aysan haysanin hoy iyo cunto ku filan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda nololeed ee qaar ka mid a dadka ku barakacay colaadda ka jirta dhulka ay wadaagaan Oromada iyo Soomaalida Itoobiya.
Qaar ka mid a dadka guryahooda ka soo cararay ayaa V O eda la soo xiriiray, iyagoo ka waramaya dhibaatooyinka la soo dirsay. Faarax Cabdi Xasan waa mid ka mid a qoysaska ka soo barakacay colaadda u dhexaysa qowmiyadaha Oromada iyo Soomaalida qaarkood ee bariga dalka Itoobiya. Waxa uu Faarax ka waramayaa halka uu ka yimid iyo xaaladda ay ku nool yihiin.
Annagu ega halkan joogna Soomaali fara badan oo dhinac badan isaga timid oo sirxad wadan oo firxad isku soo ururay ahaan annagoo ahaan baaneega meel fadhina oo ilaa 2000 oo qoys ama 3000 way gaadhisaa. Waan u malaynayaa dadkan ega halkan jooga inkastoo aan telefoon ku haysan.
Xaggee waa marka meeshaa joogtaan?
Harool gooyay degmada Harool Galiyaado. Xilliga Oromada weeji halkan ega joognaa ayaa ku dhex noolahay. Maya dagaalka waxa dagaal oo ka dhexeeyay ma jira, waa dad laga taagroon oon ku dhex nooleyn oon isku dhex nooleyn weeyo.
Dadkan ayaa waxaa ku jira hooyooyin aynu la hadalnay, kuwaasoo caruur ku haysta goobtan ay u soo barakaceen, waxaana ay ka soo hayaameen xoolo iyo beero wixii ay lahaayeen, iyagoo sheegay in wixii yaraa ay la soo carareenna ay kasii dhammaanayaan. Nasra Daahir Sheekh Shakuul waa hooyo 7 ciyaala leh, sida ay sheegtayna 2 ka mid a ay mataana yihiin oo nuujinaysa. Waxay ka waramaysaa xaaladda caruurteeda iyo nolosha meesha ay u soo carareen.
Waxaa wataa xaas badan baa wataa, laba anagna way nuugayaan. Caruurteeda waxaa wataa 7 ilmo, laba masaalana waa laba gabdhood, iyaga way nuugaan. Halkanaan jooga farxad baan ku hayna dadkana meela u adalaayay, ragna beri horaay suuqana dambaysay oo sada halkaas baan ka soo farxadmaan, iyaga suugu nimana ayaanayaan xadban dibadda dambe.
Dadkan ayaa ka cabanaya nolol adag oo soo wajahda cuno la'aan iyo weliba qabowga oo aysan haysan waxay ka dugaashadaan. Faarax ayaa mar kale ka waramaya xaalka nolosha iyo dhibaatada ay qabaan.
Eega ayaan ayaanteed baan halkan kadi fadhinaa oo mara ma haysana aanu wadno. Way gubeen aqalin, way naga gubeen adduunyadii, wixii alla wixii aan lay way qaateen oo way la wada kala tageen. Annagoo wada firxad ahoo waxna nalaga laayay, waxna naga waxeeyaan ee gabtaa ku soo ururo dee halkaasaan meelo badan isaga nimid oon iska fadhfadhinaan, wax gurmad oo meel aan ka helin ma jiro, waxna ogi ma jiro. Baahi adduunadu noocii ugu dambeeyaha ku jira, waxaan cunaynay, waxaan cabayna. Hadda ka hor aduuha dee waxbaayihii waxaan cunnoon cabnaa dee waa aad yara-aan iyo cunto la-aan ba aadba dhibaatadu noo haysataa oo caruurti wallaahi dhaxantii eega annagu maankan kabarownaantaan dhaxantii jiidi karigeyna waxaan gubdayna waxaan iyona midna ma haysano waxaan cunna ma haysano.
Dowladda dhexe ee Itoobiya iyo tan dowlad deegaanka Soomaalida ayay dadkani sheegeen in aysan ka helin wax gurmad iyo kaalmo ah. Nasra oo ah hooyo 7 caruur haysata waxay ka waramaysaa mar kale sida ay u maaraynayso quudinta caruurteeda iyo qoyskeeda oo ay kala lumeen.
Aba waxaan ku dhashaa lama jirta halka qeydkan ilmo ka maranahay go-aan.
Colaadda siyaasiga iyo tan qowmiyadaha ee Itoobiya ayaa muddo soo jiitamaysay, waxaana marar badan soo farageliyay dowladda dhexe, waxaana ay u muuqataa inay hadda sababayso barakac iyo khasaare hantiyadeed, maadaama dadka badankooda ay yihiin beeraley iyo xoololey, haddii ay beerahoodii ka hayaamaanna ay adkaanayso in ay helaan cunto ay cunaan. Inkastoo V O eduysa xaqiijin karin inta uu leeyahay khasaaraha ka dhashay colaadda u dhexaysa qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada, haddana ma jiro wax war ah oo rasmi ah oo dowladda Itoobiya iyo tan dowlad deegaanka Soomaalida intaba ay ka soo saareen khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay barakaca iyo colaadda u dhexaysa labada qowmiyadood Soomaalida iyo Oromada. Haddana waxaana soo gaaraya cabashada labada dhinac.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintaasi noo soo jeedinaysa. Welina waxaad nagala socotaan Washington.
VOA
markana qaybii kaare idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Waxaad maqli doontaan kufti laga soo sheegay qaybo ka mid a dalka Kenya, warbixin ku saabsan soo galootiga dalkan Maraykanka, xubinta dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ayaa sheegay in sanadka dambe ay ciyaaraha xulka qaranka ee hadda ka hor dibadda lagu qaban jiray ay ka dhacayaan gudaha Soomaaliya. Xiriirka ayaa sheegay in soo celinta martigelinta ciyaarahan caalamiga ah ay ku bilaaban doonaan kuwa saaxiibtinimo oo xulka Soomaaliya uu la yeesho qaar ka mid ah xulalka qaaradda Afrika. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya Cabdiqani Siciid ayaana sidaasi v o e da u sheegay.
Saraakiisha reer Afghanistan ayaa sheegay in qarax dhacay maanta oo isniin ah lagu dilay laba sarkaal oo ka mid a sirdoonka waddankaasi iyo afar qof oo rayada iyadoo tiro badan oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa ka dhacay meel u dhow bar kontrool oo ku taalla waddo aad u mashquul badan oo caasimadda Kaabul ku taalla. Qofkii isqarxiyey ayaa u muuqday inuu bartilmaameedsanayay saraakiisha ammaanka Afghanistan, balse waxa uu ku dhacay gaari rayid leeyahay, sida uu sheegay Najib Danish oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha.
Wararka ka imaanaya gobolka Baay ayaa sheegay in ururka Shabaab ay afar nin iyo wiilal dhallinyaro ah oo lagu eedinayay in ay basaasiin ay yihiin ay halkaasi ku dileen. Dilkana ayaa la sheegay in uu ka dhacay deegaanka la yidhaahdo Iidaale ee gobolka Baay oo 60 kilomitir dhinaca koonfur ka xiga magaalada Baydhabo. Al-Shabaab ayaa dilal kala duwan waxa ay ku fuliyeen dadka ay ku eedeeyaan in ay ku kaceen falal basaasnimahaasi yeeshee. Hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in maxkamadaha Al-Shabaab aysan ahayn kuwa cadaalad ah oo qofka loo ogol yahay inuu isdaafaco. Dadka shalay lagu toogtay Iidaale ayaa la sheegay in uu ka mid yahay wiil 16 sano jira.
Pakistan ayaa u ogolaatay xaaska iyo hooyada nin jaajuusnimo lagu xukumay oo lagu magacaabo Kulbahushaan Jadaaf in ay la kulmaan isniinta maanta, iyagoo sheegay in sababta ay u ogolaadeenna ay tahay arrin salka ku haysa bani aadanimo. Kulankan ayaa ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda wax yar uun kadib markii qoyska Jadaaf ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha ee Islaamabad. Saraakiishu waxay sheegeen in Jadaaf uu la hadlay xubnaha qoyskiisa ee soo booqday isagoo kala hadlay codbaahiye, waxaana u dhexeeya xayndaab muraayad ah. Qunsulka India ayaa sidoo kale loo ogolaaday isna inuu soo raaca qoyska oo uu booqday Jadaaf.
Cunuqabateynta cusub ee lagu soo rogay Kuuriyada Waqooyi ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo jeeday inuu ku guuleysto ammaan uu ka helo mid ka mid ah senatorada Dimuqraatiga oo aan hore looga baran hadallo wanaagsan oo maamulka Donald Trump ku socda. Ben Gardin waa senator ka soo galo gobolka Maryland ee duleedka Washington, waana xubin ka mid a guddiga sanadka ee arrimaha dibadda. Tallaabada Mareyka uu ku dardargeliyay cunaqabateynta cusub ee lagu gujinayo xanibaadda dhaqaale ee Kuuriyada Waqooyi ayuu ku sheegay mid wanaagsan. Ben Gardin oo la hadlayay telefishinka Fox News ayaa waxa uu sheegay in uu ku ammaanayo taasi howl wadeennada dowladda Mareyka ee qaramada midoobay.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Booliska dalka Kenya ayaa kala bar waxay geysteen kufsiyo dhacay intii lagu guda jiray qulqulatooyinkii doorashada Kenya, sida laga soo xigtay warbixin dhowaan ay soo saartay ururka u dooda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch. Dowladda ayaa qiimeynaysa arrintaasi, sida uu warbixinta noogu soo diray wariyaheenna Maxamed Yuusuf. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray.
Mahadsanid Falastiin. 11 bishii Agoost ee sanadka 2017 ayaa maalin ah Akina Ebedkeed aan ilaabayn. Xaafadeeda ayaa qulqulatooyin ay ka dhaceen sida qaybaha kale ee dalkaasi Kenya kadib markii lagu murmay doorashadii madaxweynenimo ee 8 bishii Agoost. Sida laga soo xigtay, Akinya oo aanay ahayn magaceeda runta ah ayaa buliisku waxa ay soo galeen guryaha ay qayb ka degan tahay, waxaana amar ay ku bixiyeen in dadka oo dhan ay bannaanka u soo baxaan oo ku jira ninkeeda. Markaas ayaa saddex sarkaal oo booliis ah ay u soo dhaqaaqeen dhanka qolkeeda.
Ma polisiyoni walinambiya mimi ni mali ya serikali.
Markii ay gudaha soo galeen ayay ugu yiraahdeen waxa tahay hanti dawladeed. Markaas ayaan weydiiyay oo sidee ah qof xaaskiis ayaan ahay. Garuun ayay ila dhaceen. Markaas ayaan garowsaday in xaalku farakahaad yahay. Mid kale ayaa ugu dhigay oo dharkii aan xirnaa iga jeexay isagoo ugu dhahay hadda uunbaad ogaan doontaa sida aad u noqotay hantida dawladda. Markaas ayay kufsadeen si xanuun iyo dhib badan.
Akin kaligeed maaha ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxa uu diiwaan gashay 17 kiisas oo kufsiya oo uu sheegay in tirada dhabta ahi laga yaabo in intaasi ay kasii badan tahay. Agnes Odhiambo waa cilmi baare sare haweenka ah ee ururkaasi.
The research really did not set out to determine the exact number of people who were raped during this period.
Daraasadan looguma talagelin in ay sheegto tirada dumarka la kufsaday waqtigaasi, laakiin waxay eegaysaa sida ay u dhaceen iyo jawaabta ay ka bixiyeen gobolada. Waxaanu ogaanay in kala bar kufsigaasi dhacay ay ku lug lahaayeen dambiilayaal markaasi 2 iyo wixii ka badan ah. Dhabtiina kala bar kufsiga dhacay waxa uu ka dhacay ama sameeyay booliiska ama dad xiran dharka ciidanka.
Afayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Eric Kerese ayaa diiday eedahan.
All the cases will be looked at and investigated. But I can assure you, it is not unheard of.
Dacwadahan oo dhan waa la eegayaa oo baaris ayaa lagu sameynayaa, laakiin waxaan ku sii xaqiijin karaa inaysan ahayn wax cusub oo la maqlo booliis kufsi ku lug yeesha. Laakiin xaaladan marka loo eego wax caadiya maaha, waayo waxaa socday qulqulatooyin. Waxaan akhriyay warbixinta, sharaxaada ay bixinayso waa wax la dhoodhoobay oo lagu saleeyey dhaliilo la macmilay. Tusaale ahaan, gabadha la yiraa Akinya ma garanayso goorta iyo haddii ay heli doonto dhageysi maxkamadeed oo cadaalada, waxayna sheegtay in ay alcohol isku daaweynaysay si ay u hakiso dhiigbax ay la kulantay maalintaasi.
Warbixintii wariyaha v o eda Maxamed Yuusuf Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobay. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay in mar kale howlgallo militari ay bilaabanayaan, kuwaasi oo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwa AMISOM. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig, ahna iskuduwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falqeeya arrimaha siyaasadda Soomaalida. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Farxaan Xidig. Farxaan, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu mar kale sheegay inuu ku dhawaaqay howlgallo militari inay bilaabanayaan, mana ahan markii ugu horreysay madaxweynuhu uu ku dhawaaqo howlgalladan. Ilaa hadda maxaa hortaagan howlgalladan?
Wax hortaagan ma jiraysa, waxa weeyaan waagii baryaba waayele waa wax lagu socday. Marka in laga sii hordhaca maahane wuu cilaamiyey maana markii hore nila joogayna waxaa loo cilaamiyey arintan. Iminka dardartan la gelinayo sanadkan bishan loogu talagalay sanadka 2018 inuu ku bisho in dalkan laga xoreeya nabadiidka.
Oo macnaha howlgallada bilowdaan
marka
si rasmi
ah u bilaabmaan, sababtoo ah waxa weeyaan wixii marka hawshii lasoo qaban qaabinayo iyo marka lagu dhawaaqayo labadiiba arrintu waa lagu jiraa. Soo marka waxa weeyaan arrintii iminka waa arrin dhaqaaqa oo hadduu alla qadiro lasoo afjarayo.
واي هاي سلسلة أشياء معنسينا يا بروفيسور.
بسم الله الرحمن الرحيم مركو روح السلام يا بهذا فيو يا علاد يا صاحبك يا فرحان يا كرني سلام يا أذن هروق له مقبو لأن مدحوين محمد عبد الله فرماج وحب ذنب كل واقعي إنه عيدنك دقائق سمين يا وير حوق لنا القاضي إن شروعها عيدنك ويا لنا ما ولا دقائق يا وير بالقاضي يا بحنا وركا وحب متشرين
ولا
مص عني وينوت ماها شروع دم اللي ترجع مقريسو شروع دا عالم كهذا ده تدقال كستو الله قاده يا ما ميديا ماله ميديا هو وحان كتشرين إن لغو دارو دقال كعيدن قو قاده يو إن لشيقب
واسير على الأرض
واسير سيقرتي وي مدحق مدحوينها إيو حق عيدن كقلب كسيدا انتبع مركا وحان ليا هاي آرين تاسي
إن مركز تلقو
له واقو إن يتشبه كيين تاس
وحان لا كسو عني الملا
ما سعون يسو ويو شعب كصومالية دقال ويثبين إن لقادو لكن سوى شقين واي مركا مرول بإن
waxa hortaagan
waxay ka socon lahayd horta xukuumadu waxa markii hore military waa inuu u dhisnaada inuu dagaal qaadi karo ciidamada
oo qalabkii
ciidamada Amazon ayaa horta maxay ahayd majority xagga xooga awooda ciidanka ka taakuleeya iyaguna ma rabaan inay socdaan haday socdaan waxa istaagaya ma garanaysa dhaqaalihi ay helayeen iyo danihi iyagu ay daneenayeen ayaan meesha ku jiray marka maxamed
cabdi allah Soomaalida marka
ciidanka Soomaalida
hadiiday inay dhaqaan
waxa hadiiday awoodooda ma dhameystirna loo
marka dagaal ma gali
karaan
way
aniga taa professorka waxa kala soo horjeeda waxa weeyaan marka eelaamka ama dagaalka la sheegayo kan dagaal ma aha waa dagaal dhow Malaysia oo in lagu dhawaaqo waliba cod dheer lagu hadlo weeyaan
sababta marka sidoo sheegay saxmad
maaha sax because waxa weeyaan marka dal kale aad la dagaalamaysid strategy uu u baahan yahay oo ciidan ka hor imanayo oo face to face hor imanayo waji to waji ama qalabkiisi oo u dhanyo qalabkiisi oo has ku wareenaysa taasa u baahan xeelad dagaal iyo sir u baahan dalku marxalada badan ayaa mar walba isbedelaya marka waxa weeyaan arintan ninka professorku uu degdegaynaya anigu si goobjoog baan ahay
oo ku dhajiraa la
ku dhajiraa marka ciidanku sidee u dhiran yihiin iyo sidee agabkooga imika uu ugu dhan yahay ee ragii kaga gacan
saaray niyadda marka fiirisid ciidamada barashare ee marka fiirisid ciidamada Soomaalida ee maxaa islaahay way kordhagay
waxaan maleynayaa ciidanka Soomaalida taariikhdiisa waa haysay halka uu kaga jiray dalalka geeska Afrika ciidamada ugu xoog badan buu ahaa maantana waad ogtahay dalalkii anaga ma garanaysaa aan kala ciilin jiray ma garanaysaa aan ciidamada kala dhaxdhigi jiray ama aanu ku sameen jiray meegaga xagga tababarka markay dagaal sokay sida Tanzania iyo Uganda ma garanaysaa waad ogtahay labadii madaxweyne markii qol ay diiday in uu madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu yiri talaabaan iska qaadaya heerkaas dalkeenu gaarsiisna xagga maxay
xagga
xogga maantana waad ogtahay nimanka ma dhaxtaagay waxba kala socodsiin la waa ciidamada midowga Afrika awoodeen waa midowga Afrika marka farxaan walaalkay waxaan leeyahay horta awood meeshan oo ciidan Soomaaliyeed oo jirta ma jirtaa awood ciidanka la diidan yahay inay soo baxdo
laakiin ma buu qaba raayo
ciidan wal hataa lama hayo tiradoodi iyo sugano hataa lambarkoodi oo saxan lahayn marka waxaan leeyahay farxaan walaal waan jecelahay ciidanka yagii iyo karaamadii iyo wanaagayagii iyo sharafteedii soo celiya sharafteedii Soomaaliya waa la baabiyay dad aan aqoonteeda lahayn baa loo dhiibo baabiyay ciidanka Soomaaliya in dib loo dhisu u baahan yahay mar hore logistikada iyo xagaana cidii ka taageeri lahayd adduunyada kale ayaa inaynu weydiisano oo inaynu dhaam karaysa wax nala qabta xagga oo hadii aan u soo kaco maxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa markii anigu hadda tiradaas waaba garanba maayo inta goor ee uu ku dhawaaqay ciidanku inuu dhaqaaqayo inaynu wiilal yar yar oo meel jooga oo ma garanaysa inaan waxaasi dhagahooda ku ridno iyaguna markayna weerarayaan ay guryaha nagu duminayaan aanu jubta uun maqalo waana laga muqadaraadkoodu uun uga sarreeya marka walaalkay waxaan leeyahay hadduu dagaal jiro aan maqalo marka goobaha la qabsado yaa aan maqlin
ayagiiyaa
loo digayaa wadooyinka noo sii fadhiista oo na fashiliya weeye
waya aad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig isla markaana ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaalida iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyaha falqeeya arrimaha siyaasadda Soomaalida labaduba waxay kala qabgaleen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkan dhigistaal waxaynu ku dhaafiyaa sidaas iyo nabadgelyo.
sidaasna colaad ayaana haddoodaasi gaaban isuu jeedinaya halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan washington.
dhegeystayaal, markana booliiska soomaaliyeed ayaa maanta sheegay inay daah furayaan xarun lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah ee kasoo haray saraakiisha ciidanka booliiska amaba ay ka tageen saraakiishii ciidanka booliiska ee geeriyooday. xaruntan xanaanada caruurta agoonta ayaa loogu magac daray taliyihii ugu horeeyay ee ciidanka booliiska jeneraal maxamed abshir muuse. cabduqaadir maxamed cabdullah ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho.
xarunta xanaanada caruurta ciidanka booliska soomaaliyeed oo loogu magacdaray taliyihii ugu horeeyay ciidanka booliska jeneraal maxamed abshir muuse ayaa maanta laga hirgeliyay magaalada muqdisho. xaruntan ayaa lagu xanaaneyn doonaa caruurta ay ka geeriyoodaan xubnaha ciidanka booliska soomaaliyeed. munaasabad kooban oo ka dhacda xarunta waxaa ka qayb galay siihayaha taliyaha ciidanka booliska jeneraal mukhtaar xuseen afrax, wasiirka amniga, iyo xubno kaleoo lagu casuumay. siihayaha taliyaha wuxuu xusay intanay tahay bilow ayna qorsheynayaan in halka lagu soo xarayn doono dhammaan xubnaha ay ka geeriyoodaan ciidanka booliska soomaaliyeed caruurtooda si ay u helaan xanaano dhammaystiran.
waxaan dejinaynaa ilmaha agoonta booliiska soomaaliyeed, waxaan dejinaynaa maanta xaruntan. waxyaaba yararaa ka dhiman marka la dhammaystira ayaa si rasmi loo furi doonaa. hadduulaahi inuu ujeedada maanta saas waaye, maaha furitaanka rasmiga ahay maaha. waxaan sii dejinaynaa caruurta inta dhammaystiran si ay usii joogaan. inta kalena waa dhammaystirana insha allahu wiig gudihiisa hadduulaahi idmo. marka ugu badnaan wiig iyo bar intiirtaa naga dhibaan dhammaystiri doonaa. maalinkaasa waxaa loo furi doonaa si rasmi ah xaruntan xanaanada caruurta agoonta booliiska soomaaliyeed. ilmahaanan lagu aamino, waa ku dadaalaynaa, waxba kama agxun doonno. xubin kasta oo ciidanka booliiskan wuxuu bixin doonaa deeq ugu talagalaya.
xaruntan oo maanta lagu bilaabo 80 caruur agoon ah ayuu wasiirka amniga gudaha maxamed abuukar ducaale wuxuuna ugu yeeray ciidanka booliska soomaaliyeed xubnaha labada golee golaha wasiiradu inay gacan ka geystaan taageerada caruurta agoonta ah si ay xaruntan usii jirto loogula guuleysto hirgelinta xarunta cusub ee xanaanada ciidanka caruurta booliska soomaaliyeed. jeneraal maxamed abshir muuse:
marka waxaan rajaynayaa hadduulaahi yidhaahdo sanadkaas sanadkiisa in inta ay ka bataan caruurta halkan lagu soo xareeyo, sidoo kale goobta kale sida la sheegay oo loogu talagalay in agoonta lagu xanaaneeyo naga dambayso inaan sii ballaarin hadduu allah awoodu yidhaahdo. marka waxaan rabaa meeshan baaq inaa ugu diro xibnaha labada gobol ee aqalka sare ee golaha shacabka, sidoo kale golaha wasiirada inay contribution meeshan ka geystaan, ay taageeraan. sidoo kale soomaalida meel kasta ay ku nool yihiin ubadkan agoonta inay taageeraan. aan ka codsan lahaa
xarunta lagu xanaaneynayo agoonta ciidamada booliska waa mid cusub, waxaana ka qaybgalayaasha munaasabadda koobneed ee maanta ugu yeereen talisada kale ciidanka inay hirgeliyaan xarumata lamid ah. cabduqaadir okey, v o a, muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
hagaag haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. waa kan maxamuud mascad.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha. haddii aan ku bilaabo suuqa kalibsiga ciyaartoyda oo bisha janaayo ee fooda inagu soo haysa mar kale dib u furmi doona, kaasi oon inaga xigaan dhowr maalin oo keliya, ayaa gebi ahaanba kooxaha qaaradda yurub waxa ay suuqa ugu jiraan islamarkaasina u xusul duubayaan sidai ay koox waliba u soo iibsan lahayd ciyaaryahan taya leh oo kooxdooda ka wanaajiya heerka ay joogto. si markaasi dhowrka bilood ee ka dhiman xilli ciyaareedkan oo bisha may ee sanadka bilanaya ku eg ay koox waliba sare ugu qaadi lahayd awooddeeda ciyaareed. kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa waxa ay doondoonaysaa islamarkaasina ay lacag badan ku raadinaysaa ciyaaryahanka goolhayaha u ah kooxda kubadda cagta ee b s g illa yiraahdo Kevin Trapp ciyaarihankaasi oo da'diisu ay tahay 27 sano. Sidoo kale kooxda kubadda cagta Liverpool waxay doonaysaa inay la soo wareegto ciyaarihankii ay xilli ciyaareedkan markii uu bilaabanayay bartamihii sanadkan ay muddaba ka gorgorinaysay kooxda kubadda cagta Southampton ee u dhashay waddanka Holland ee la yiraahdo Van Dijk. Ciyaarihankaasi ayaa kulankii ugu dambeeyay ee kooxdiisa uu ciyaarayay waxa ay kooxdu ka soo tagtay inay ku darto 11 ciyaariyahan ee garoon galay iyo waliba kuwa kaydka fariisanayay. Waxaana arrintaasi loo arkay inay tahay fariin muujinaysa in ciyaarihankan kooxdu ay iibin doonto xilli ciyaareedku markuu uu furmo, maadaama isaga iyo kooxdu aanay isku wanaagsanayn, isla markaasina uu hore kaga dalbaday inuu kooxda kubadda cagta ee Liverpool ku biiro. Haddaba ciyaarihankan Van Dijk ayaa kooxaha kale ee doondoonaya waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyana lacag fara badan ku raadinaysa, laakiin lama oga halkuu ciyaarihankani saldhigan doono. Dad fara badan oo ciyaarta kubadda cagta taageerahina waxay ka warwarayaan haddii ciyaarihankaasi uu ku biiro kooxda Manchester City awooddeedu haatan bay aada u sarreyso inay markaasi noqon doonto koox koobabka Yurub iyo ka dalka Ingiriiskaba isku darsata. Macallinka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ee Mauricio Pochettino ayaa waxa ay wararku sheegayaan in uu doonayo inuu la soo wareego ciyaaryahan Ross Barkley, 24 jirka u dhashay waddanka Ingiriiska isla markaasina xulka qaranka ka tirsan ciyaartoydooda. Sidoo kale waxa uu macallinka Tottenham doonayaa inuu sidoo kale la soo wareego wiilka 22 jirka ee u dhashay isna waddanka Ingiriiska ee Luke Shaw ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United aanay isku wanaagsanayn weliba macallinkooda Mourinho. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxaa laga yaabaa inay kooxda Inter Milan ay ka iibiso ciyaaryahanka la yiraahdo Mkhitaryan, laakiin ciyaaryahankan ayaa wararku waxa ay sheegayaan in ay kooxdu doonayso oo keliya in si amaaha ay kooxda Inter Milan uga iibiso muddo kooban, iyadoo markaasi markay amaahdu dhammaatana haddii aanay labada kooxood heshiis ku gaarin in ciyaaryahanka la iibiyo kooxda Manchester United ciyaaryahankaasi ay dib ula soo noqon doonto. Manchester City ayaa iyadana macallinkooda Guardiola waxa la leeyahay waxa uu doonayaa ciyaaryahanka qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk ee la yiraahdo Fred, ciyaaryahankaasi oo 24 jir isla markaasina ah ciyaartoyda kubadda cagtadu ay wanaagsan tahay marka laga hadlayo hanaanka ay banooniga u ciyaaraan. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Arsenal wiilka da'da yar ee u ciyaaray waddanka Ingiriiska u dhashay la yiraahdo Jack Wilshere ayaa wararku haatan waxay sheegayaan in macallinka xulka qaranka ee Ingiriiska ee Gareth Southgate uu doonayo in uu ka mid dhigo ciyaartoyda xulka qaranka. Ciyaaryahankan oo muddo dhaawac ku maqnaa isla markaasina kooxdiisa Arsenal ka mid ahaa ciyaaryahanada kaydka ah ayaa indha weydba kulamadii u dambeeyey kooxda u safanayay isla markaasina bunooni qurxan soo bandhigayay. La arki doone ciyaaryahankaasi inuu xulka qaranka ku biiro isla markaasina qaranka Ingiriiska uu sanadka dambe u matalo koobka adduunka wadanka Ruushka ka dhacaya. Haatanna haddii aan ajaleeco horyaalka dalka Ingiriiska kulamo adag oo layskaga hor imaan doono maalinta talaadada ee fuudda inagu soo haysa oo dalkaasi Ingiriiska looga dabaaldego maalinta la yiraahdo Boxing Day, waxaa iska hor imaan doona kooxaha kubadda cagta ee Southampton iyo Tottenham Hotspur, AFC Bournemouth iyo West Ham United ayaa iyaguna fuudda isgelin doona Chelsea, Brighton and Hove Albion ayaa soo dhaweyneysa kooxda Huddersfield Town, Stoke City ayaa la ciyaari doontaa Manchester United, Burnley ayaa u iman doonta Watfordna Leicester City ayay fuud isgelin doonaan, halka West Bromwich Albion iyo Evertonna ay kulmi doonaan. Dhinaca ciyaarta tennista, gabadha caanka ah isla markaasina wacdaraha ka dhigta ee la yiraahdo Serena Williams oo indha weydba garoomada ka maqnayd ayaa waxaa leeyahay 30 bisha December, waa bishan aynu ku jirno dabayaaqadeede, ayay mar kale dib uga soo muuqan doontaa garoomada lagu ciyaaro ciyaarta tennis. Waxayna gabadhan oo ciyaaraha kaga maqnayd kadib markii ay umushay gabar la yiraahdo Alexis ay muddo 4 bilood kadib ciyaaraha dib ugu soo laabanaysa. Waxayna kulankeeda koowaad ay ku ciyaareysaa tartanka tenniska lagu qabanayo waddanka Imaaraadka Carabta. Dhegeystayaal, barnaamijka ciyaaruhuna waa nagaynta tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaaraha ayaa dhigisanaysan haatanna bal falastiin axmed iimaan oo studio ugu weynaysa ayaan ka codsanayaa inay bal dhigistayaashana dib u xusuuso hadbinta waqtigu noo saabaxo mid ama laba qodobadii warka uu ku doorka roona.
Mahadsaned Ibraahim. Wararka ka imanaya gobolka Bay ayaa sheegaya in ururka Al-Shabaab ay dileen 4 nin iyo wiil dhalinyaro ah oo lagu eedeeyay inay yihiin basaasiin. Dilkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka Iidaale ee gobolka Bay oo 60 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Baydhabo. Al-Shabaab ayaa dilal kala duwan
ku fuliya dad ay ku eedeeyaan in ay ku kaceen falal basaasnimo ah ee shahiyadaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in maxkamadaha Al-Shabaab aysan ahayn kuwa cadaalada oo qofka loo ogol yahay in uu isdifaaco.
Adiyad ayaad u maasantahay Falastiin. Haatana bal xaggii muusika aan jalecno, waxaan idin soo qabanaynaa codkii Cabdixaani Xaashi iyo heestiisii Xamar.
Ta'inan hishodiyo lagu huwa habdawre ku barbar se hamar baal hamar baal hitik toda hitik toda hitik toda hitik toda ka digay ta'inan hishodiyo lagu huwa habdawre ku barbar se hamar baal hamar baal hitik toda hitik toda hitik toda hitik toda ka digay dareemada adan kaaga xiradigaaye ogowey iskayiyo xubniya dareemada adan kaaga xiradigaaye hannaanay qalbigi ma hasilo qalbigi hannaanay ma hasilo la anta Sina si korod, si korod, hasu sina bandey. Sina si korod, si korod, hasu sina bandey. Alhanani qalbigi mahasilo. Qalbigi hanani mahasilo la anta. Si korod, si korod, hasusina bandey. Sihina si korod, hasusina bandey. Kandabanka hadiyo Timasina habiyo Haragiyo batayo batayo Darenka 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 darenka
Hananey qalbigu maxasilo la anta xisbuna si kurur ya adki maana ee Cabdi Hani Xaashi iyo heesti Xamar ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna galabnimo ay wada jirin ku soo jeedinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan markaa ku kulmi doono nabadgelyo xagga farsamada ah wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sander.
Il-kasiyo għada xerf u s-sul-der, il-ħawenko. Il-kasiyo għada xerf u s-sul-der, il-ħawenko. Il-kasiyo għada xerf u s-sul-der, il-ħawenko. And the laughter cool highlight Hanani
قلبي محسنه قلبي حلاني محسن الله أنت حسين سيكرر حسوسين ماندي.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this.